valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Mera Zimkoci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Barack Obama zgjedh senatorin Joseph Biden për nën president. Rusia po onse ka kompletuar tërheqjen, Tbilisi mohon një zhvillim të tillë. Viktor Yushchenko fton NATO-n të zgjerohet në drejtim të lindjes. Mysafiri këtij edicioni është Yves Kermabosh, shef i misionit evropian për sundimin e ligjit, ndërsa sjellim edhe tema tjera aktuale. Por fillimisht buletini i lajmeve të radios Evropa e Lirë. Washington. Kandidati demokratëve në zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara Barack Obama ka konfirmuar zgjedhjen e senatorit Joseph Biden për nën president. Joseph Biden më shumë se 30 vjet ka shërbyer në Senatin Amerikan, ndërsa aktualisht është kryetari i Komitetit për Politikë të Jashtme. Ai është shumë i njohur dhe i vlerësuar lart për çështjet e politikës së jashtme dhe të sigurisë. Zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara mbahen në 4 nëntor. Sipas anketimeve të NBC, Wall Street Journal, CBS dhe New York Times, përparësia e Barack Obamës ndaj kandidatit republikan John McCain ditëve të fundit është zvogluar në 3%, 45 ndaj 42%. Kjo përsi më herët ishte 6%. Moskë Tbilisi. Rusia njoftoi se ka kompletuar tërheqjen nga Gjeorgjia, por zëdhënësi ministrisë së brendshme të Gjeorgjisë Shota Utiashvili tha se forcat ruse kanë vazhduar të mbajnë pozicionet në perëndim të këtij vendi. Sipas tij, trupat nuk janë larguar nga qyteti Senaki dhe porti i Poti. Një gjë të tillë thërthorazi e ka thënë edhe presidenti Gjeorgjis Mihail Shakashvili. Nuk duhet pasur asnjë iluzion, sepse rruga për çlirimin përfundimtar të Gjeorgjis do të jetë shumë e vështirë dhe me plot sfida. Gjithnjë përderisa forcat okupuese ruse nuk zëvendësohen me vëzhguesit ndërkombëtar, do të jetë e pamundur të mendohet për çlirimin dhe lirinë e plotë të Gjeorgjis, ka thënë Mihail Shakashvili. Kiev. Presidenti i Ukrainës Viktor Yushchenko ka apeluar te NATO që invadimi i Rusisë të përgjigjet me zgjerimin e shpejtë të aleancës veriatlantike në drejtim të lindjes. Duke folur për gazetën Times, Yushchenko ka thënë se Ukraina do të bëjë krejtë që është e mundur për të siguruar që nuk do të goditet nga Rusia. Në këtë kontekste, Viktor Yushchenko ka apostrofuar shpenzimet më të mëdha ushtarake dhe lidhjet më të afërta me NATO-n. Kabul. Presidenti i Afganistanit Hamid Karzai ka dënuar sulmet ajrore të zhvilluara nga forcat e koalicionit të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara, në të cilat sipas pohimeve të qeverisë në Kabul janë vrarë 76 civilë. Sulmi ka ndodhur të njëjtën në vendin Sindhand të krainës Herat. Forcat e koalicionit kanë thënë se do të hetojnë rastin. Ushtarakët amerikan kanë pohuar se gjatë këtij sulmi janë vrarë vetëm militantët taliban. Manila. 28 ushtarë dhe civil janë vrarë në konfliktet ndërmjet forcave të sigurimit të Filipinëve dhe kryengrisëve musliman në krainën Mindanao në jug të këtij vendi. Sekretari i mbrojtjes së Filipinëve Gilberto Teodoro ka thënë se gjatë konflikteve rreth 200.000 veta kanë braktisur shtëpitë. Pekin. Peshëngritësi i Ukrainës Igor Razoronov është sportisti i gjashtë që përjashtohet nga lojrat olimpike që po mbahen në Kinë. Komiteti Olimpik ka bërë të ditur testimet që kanë dëshmuar se Razoronov ishte pozitiv në steroidin nandrolon për çka është përjashtuar nga garat. Ndoqet buletin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Mysafiri këtij edicioni është Yves Kermabosh, shef i misionit evropian për sundimin e ligjit. Zoti Kermabosh në një intervistë për Radion Evropa e Lirë thotë se për disa arsye politike dhe mbase edhe të tjera, Euleksi është demonizuar tek serbët, ndonëse popullata serbe nuk e di saktësisht se ç'është Euleksi. Me zotin Kermabosh për këtë dhe çështje tjera ka biseduar korrespondentja ynë në Prishtinë Arbana Vidiçiçi.
Zoti Kermabon, vjesht e vonshme tani po përmende si afat kohor për funksionalizimin e Euleksit në Kosovë, duke pasur parasysh kundërshtimet e udhëheqësve sërb. Sa keni shpresa se kjo vërtet mund të ndodhë?
Fillimisht më duhet të them se duhet të kemi kujdes kur flasim për kornizat kohore, sepse është shumë vështirë që sot të konfirmohet nëse afati për zbarkim do të jetë saktësisht fundi vjeshtës. Pak a shumë jemi duke synuar për këtë Arafat nëse do të jetë e mundshme. Gjatë kësaj periudhe ne do të shfrytëzojmë rastin që në koordinim me UNMIK-un të formsojmë terrenin, nëse mund ta quaj kështu. Kjo për faktin se synojmë që Euleksin ta zbarkojmë në mbar Kosovën. Formsimi i terrenit nënkupton që ne duhet të shpjegojmë se çdo të thotë Euleksi. Jam i sigurt se ka shumë keqkuptime mbi këtë mision, posaçërisht në mesin e serbëve. Për disa arsye politike dhe mbase edhe për arsye tjera, Euleksi është demonizuar tek serbët. Popullata serbe nuk e di saktësisht se ç'është Euleksi, prandaj veprimi im i parë është që të dërgoj sa më shumë mesazhe mbi Euleksin për të shpjeguar se është misioni i rendit dhe ligjit dhe se për secilin është mirë që të ketë garanca në fushën e rendit dhe ligjit. Ne jemi këtu për të ofruar këto garanca dhe për të mundësuar lirinë e qarkullimit, të drejtat individuale për secilin në Kosovë. Prandaj mendoj se nëse kemi sukses për të shpjeguar këtë, për të shpjeguar se Euleksi është mision teknik, hap pas hapi do të mund ta bindim se cilin bërë rëndësinë e Euleksit dhe zbarkimin e tij në mbar Kosovën.
Me rikonfigurimin e UNMIK-ut, parashihet që Euleksi të funksionojë në ombrellën e Kombeve të Bashkuara. A mendoni se është e mundshme?
Po, absolutisht. Nuk parashon ndonjë vështirësi. Shikoni, situata është kjo. Ne ende kemi rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit në fuqi, edhe pse në fillim ne mendonim se do të kemi një rezolutë tjetër, por natyrisht për shumë arsye ne nuk e kemi këtë rezolutë të re, prandaj ende punojmë me 1244-shin. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara ka marrë vendim për rikonfigurimin e UNMIK-ut dhe praninë ndërkombëtare në Kosovë. Ndërkohë edhe Bashkimi Evropian dhe 27 vendet anëtare kanë propozuar zbarkimin e këtij misioni mbi rendin dhe ligjin. Për mua korniza e punës është shumë e qartë. Ne punojmë në kuadër të rezolutës 1244 nën ombrellën e Kombeve të Bashkuara apo autoritetit të sekretarit të përgjithshëm, por me çastit të qartë identifikimit të Bashkimit Evropian dhe me zinxhir të qartë komandues nëpërmjet Bashkimit Evropian dhe Brukselit. Pra, do të ketë ndërlidhje midis Brukselit dhe New Yorkut, me që edhe tash ka koordinim të ngushtë midis tyre, ashtu siç ka konsultime dhe koordinim midis UNMIK-ut dhe Euleksit.
Does this arrangement mean a transaction? A nënkupton ky aranxhim një mision dy kahësh me të cilin UNMIK-u do të mbikëqyr rajonet e banuara me serb, kurse Euleksi ato me shqiptar?
Jo, as pak. Duhet të shmangim absolutisht çfarë do ndarje gjeografike. Ne duhet të koordinohemi me UNMIK-un. Do të doja mbasi të qartësoj se Euleksi është mision i sundimit të ligjit dhe është krejtësisht ndryshe nga UNMIK-u, i cili ka qenë ngarkuar me administrimin e Kosovës. Pra, do të thotë që synimi është që Euleksi të zbarkojë në gjithë Kosovën në konsultime të ngushta me UNMIK-un dhe të bëhemi operacional në fund të tranzicionit.
I vdekur Mabosh, shef i misionit evropian për sundimin e ligjit. Investuesit e huaj edhe pas shpalljes së pavarësisë po hezitojnë të investojnë në Kosovë. Ekspertët e ekonomistë thonë se hezitimi i tyre po ndodh për shkak të mosantarësimit të Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore. Kronikën e Adia Ahmetit.
Këndër Berisha, profesori ekonomisë ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thotë se kur Kosova të jetë antare këtyre mekanizmave, edhe kapitali privat i investitorëve të jashtëm është më i sigurt.
Sepse vetë fakti i antarësimit në Fondin Monetar Ndërkombëtar edhe në Bankën Botënore, përveç se që na hapet mundësia që fryxojmë kredina për këtyre dy institucioneve më të njohura në botë, atër edhe kapitali privat është më i sigurt me investu në ekonominë e Kosovës, kur veç jemi antar i Fondit Monetar Ndërkombëtar edhe i Bankës Botënore.
Edhe Edmond Hajrizin nga Universiteti për Biznese dhe Teknologji thotë se antarësimi i Kosovës në mekanizmat ndërkombëtar financiar do të stabilizon gjendjen ekonomike në Kosovë, kështu që sipas tij edhe investitorët e huaj janë më të sigurt që kapitalin e tyre të shfrytëzojnë në Kosovë.
Po, vetë antarësimin këtë dy organizma me rëndësi, do në thonë, ndërkombëtare, më sëpari krijoi një mundësi Kosovës që të diçaset fondeve edhe iniciativa ndërkombëtare sa i përket ndihmës ekonomike. Edhe në anën tjetër është një sinjal i mirë për investitorët e huaj që kanë një stabilitet edhe ekonomi në Kosovë.
Hajrizi ndërkaq thotë se edhe qeveria Kosovës pas shpalljes së pavarësisë nuk ka bërë shumë në tërheqjen e investitorëve të huaj.
U unë po menoj që Kosova për momentin nuk ka një plan mirësel të saj përket investimeve të huja.
Por, Skënder Berisha shprej shqetësimin se edhe mungesa njohjeve të shtetit të Kosovës nga disa shtete mund të ketë ndikim në vendet e caktuara që të mos investojnë në Kosovë.
Sepse deri sa ende jemi në një farë mënyre në pezull, a jemi shteti pavarën apo jo, jemi në rrugë të pranimit pavarësisë shtetit Kosovë. Investitorët e jashtëm hezitojnë që të investojnë në këtë situatë.
Qeveria Kosovës në muajin korrik ka aplikuar për antarësim të plot në dy institucionet më të rëndësishme financiare në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore. Për i Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Me rastin e një vjetorit të vdekjes e aktorit kosovar Faruk Begolli në Prishtinë sot organizohet një manifestim përkujtimore ku do të prezantohet libri monografia e Faruk Begollit e përkthyer në gjuhën angleze dhe serbokroate. Kronike korrespondenti ton në Prishtinë Bekim Bislimi.
Komuniteti artistëve dhe institucionet e larta kulturore qeveritare në Kosovë me një manifestim in memoriam do të përkujtojnë një vjetorin e vdekjes së aktorit të njohur kosovar Faruk Begolli, duke shpalosur për publikun përkthimin në gjuhën angleze dhe serbo-kroate të monografisë Faruk Begollit. Lidhur me këtë manifestim përkujtimor, autori i monografisë Faruk Begollit jeton në Zira i thot:
Ne kemi menduar që është e domosdoshme në këtë përvjetor të parti të mlidhemi dhe ta rikujtojmë jetën edhe të bomat e ti, ta kujtojmë krimtarin e ti. Dy muaj para vdekjes ti, unë vjet mriva me përmledh atë që e qytëm si monografi për Faruk Begollin. Si vjet ajo është përkthyer në serbokroatisht dhe në anglisht dhe këtë ceremoni përkujtimore për te do të prezentohet para publikut. Dhe unë mendoj që kjo është një gjë shumë e mirë sepse puna e Faruk Begollit, jeta dhe krimtaria e tij që janë trajtuar në atë monografi kanë mundësi komunikojnë edhe me lexues dhe publik jo shqiptar.
Përkthimi në gjuhën angleze dhe serbokroate i monografisë së Faruk Begollit, sipas autorit Nezira, është tentim që opinionit jo shqiptar t'i ofrohet mundësia e njohjes me jetën dhe krimtarinë e aktorit të ndjerë kosovar, duke pasur parasysh se veprimtaria e tij artistike kishte kaluar kufijtë e Kosovës.
Faruk Begolli është kthyer në një kishamëçuri si një lloj pasurie kombëtare dhe në këtë rast është një lloj vlere që ndoshta ne si popull ose të paktën kultura ose institucionet kulturore të Kosovës e kanë një grim interesi me eksportu, me tregu që një krijues si Faruk Begolli, një njerëz si Faruk Begolli i cili ka pas tan atë bagazh artistik dhe kalon tan ato gjurm krijuese natyrisht nevojitet të komunikoj edhe me publikun tjetër.
Ndryshe autori monografisë së Faruk Begollit, i cili ka qenë një prej studentëve të aktorit Begolli, thotë se vdekja një vit më parë e këtij aktori ka krijuar zbrazëti në jetën kulturore në Kosovë.
Atë çka mund ta them tash është ajo që tash më dihet. Faruk Begolli ka qenë me vërtet një aktor i madh. Ka qenë një njeri cili tanat talenti e ka shkrit, sidomos në film, po edhe në punën e ti si pedagog, edhe punën e ti si pedagog tash vret let e gjeneratet cila ti ka edukuaj. Mungesa e tij është jashtëzakonisht e madhe dhe vret në krejt aspektet e jetës kulturore në Kosovë.
Sidoqë të jetë, sipas jeton e Zirajt, pritet që monografia e Faruk Begollit të përkthehet edhe në gjuhën frëngë dhe gjermane. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim lajmet kryesore të këtij edicioni. Barack Obama zgjedh senatorin Joseph Biden për nën president. Rusia po onse ka kompletuar tërheqjen Tbilisi mohon një zhvillim të tillë. Viktor Yushchenko fton NATO-n të zgjerohet në drejtim të lindjes. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga Praga ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.